православний календар.
Свята Церква нині возвеличує віддання свята Преображення Господнього, представлення у 662 році та перенесення мощей преподобного Максима Сповідника. Вшановується нині і ікона Божої Матері, яку іменують Страсна і Семистрільна. А також почитаємо представлення та друге віднайдення мощей у 1991 році святителя Тихона, єпископа Воронезького, Задонського чудотворця. Видатний святий Православної Церкви 18 століття святитель Тихон мав дуже злиденне дитинство. Але волею Божою, врятувавшись від набору солдати, Тихон потрапляє до Новгородської семінарії, яку закінчує, а після прийняття чернецтва очолює її. Ставши ректором Тверської семінарії, не лише викладав фундаментальні богословські засади, а й сам їх втілював у святому житті за євангельськими заповідями. У 1761 році за явною вказівкою від Бога єромонаха Тихона було обрано єпископом. Кілька років очолював він Воронезьку кафедру, викорінюючи залишки язичської свідомості у народі, активно проповідуючи серед людей Боже Слово. Особливо вимагав він від пастирів, щоб кожен з них мав при собі Євангеліє і щодня читав його. Останні 16 років життя святитель провів на покої у Задонському монастирі, проводячи дні в сердечній молитві. Святитель Тихон, наділений від Бога даром прозорливості, багатьох надихав своїм словом і молитвою та допомагав нужденним. Відійшов до Господа молитвенник Божий Тихон, як йому було повідомлено у неділю 26 серпня 1783 року, на 59-му році свого життя.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 21. Був якийсь господар дому, який посадив виноградник, і обніс його огорожею, викопав у ньому виностіг, збудував башту і, віддавши його виноградарям, від'їхав. Коли ж наблизився час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів узяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слуг його, кого побили, кого вбили, а кого побили камінням, знову послав він інших слуг, більше, ніж перше, і з ними зробили так само. Наостанок послав він до них свого сина, кажучи: «Посоромляться сина мого». Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному: «Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його і заволодіємо спадщиною його». І, схопивши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з цими виноградарями? Говорять йому: «Злочинців цих покарає смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно». Ісус говорить їм: «Невже ви ніколи не читали у Писанні: камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем?» Це від Господа, і дивне в очах наших.
Слава Ісусу Христу! В неділю 13-ту після П'ятидесятниці Свята Церква пропонує нам розміркувати над таким пороком, який властивий людству, як невдячність. І прикладом цієї невдячності постає богообраний народ, богообрані ізраїльтяни, які, маючи від Бога стільки дарів, стільки обітниць, той супровід протягом всього Старого Завіту, все ж таки не сприйняли Месії, не сприйняли прийдешнього Викупителя світу. Напевно, що в повсякденному нашому житті дуже важко нам сприймати те, коли добро не сприймається, коли воно відкидається, коли на нього відповідають невдячністю, особливо коли невдячність набуває пекельних якихось рис. Євангеліє говорить нам про те, що господар, під яким зображений Господь сам, бо Господь не соромиться, не цурається того, щоб його зображати у вигляді людини, на відміну від того, як в язичницьких уявленнях, як в язичницьких віддалених від істинного богошанування релігіях богів зображали у вигляді різноманітних тварин, звірів, таких неприродних рисах, то в откровенні релігії Господь дозволяє, чи навіть сам говорить про те, що він нагадує господаря, який збудував виноградник. Виноградник – це є той вибраний Богом народ, який отримав від Бога всі необхідні благодіяння для того, щоб гідно процвісти, гідно принести належний плід. Виноградник цей він облаштував огорожею, огородив, тобто обставив його захистом від звірів, від різноманітних напастей у вигляді закону, який був даний богообраному народу, який оберігав його від всіляких язичницьких спотворень від істинної релігії. Також поставлене було винотока, яка символізує ті месіанські обітниці, які богообраний народ отримував, і згідно яких мав очікувати того прийдешнього месії, який би викупив його із того прокляття гріха, в якому перебувало все старозавітнє людство до пришестя самого месії. І найголовніше, що була поставлена башта виноградар, яка символізувала собою ту старозавітню скинію чи пізніше храм Єрусалимський, як той осередок, який в майбутньому вже в Новому Завіті переріс і став церквою Христовою. Так от пройшов час, і Господар, як пише Євангелія, він залишив цей виноградник виноградарям, а виноградарі мається на увазі це старішини народу, це духовні лідери, духовна еліта народу, це книжники, фарисеї, ті, які мали б духовно виховувати єврейський народ, і відлучився. Тобто, з одного боку, це можна вважати, він, давши все необхідне, дозволив їм принести належний плід, тобто показати свою духовну працю, духовне надбання. Або, з іншого боку, залишивши їх, мається на увазі, дав можливість їм провести той час очікування майбутнього месії чи прийдешнього спасителя в праці, в духовному такому діленні. І ось пройшов той визначений Господом час, посилає він слуг для того, щоб зібрати урожай, зібрати плоди винограднику, якого він насадив. Під слугами господаря, під слугами господніми прийнято вважати, і так це воно було в історії ізраїльського народу, це є пророк, яких Господь посилав для того, щоб вони напучували народ, настановляли його, давали йому це духовне насіння, зерно, і відповідно збирали той плід, який народ би цей приніс. Але, як знаємо, з історії Старого Завіту дуже багато пророків були не сприйняті. Фактично, мало хто із старозавітніх пророків був успішним проповідником, чи проповідь якого була прийнята так, якби цього хотів Господь. Переважна більшість з них були побиті, так як пише про цих слуг господаря винограднику. Хтось побитий був камінням, хтось був вбитий на смерть, навіть хтось викинутий був з виноградника напівживим, так як це й було і в Старому Завіті, і старозавітніми пророками. Одні з них бували побиті неодноразово, інші і мученицькою смертю закінчили життя. Візьмемо до прикладу останнього пророка Старого Завіту, який стоїть на межі завіті, фактично це святий Йоанн Предтеча, який був усічений мечем. Але господар не розчарувався, він далі посилає, далі намагається пробудити оці зачерствілі серця, він посилає інших слуг, ще більше, ніж перший, як пише святе Євангеліє. Цих слуг теж чекала та ж сама доля, що й попередніх. Вони були вбиті, побиті, і їхнє служіння теж не увінчалося успіхом. Нарешті, сподіваючись на розкаяння виноградарів, тих старішин народу, духовних лідерів єврейської нації, Господь посилає сина свого єдинородного, кажучи, може сина мого посоромляться і віддадуть належний плід, принесуть ті духовні плоди істинного богошанування, істинного служіння Богові. Але виноградарі з своїми зачерствілими серцями кажуть, вб'ємо сина і будемо повністю власниками виноградника. Змалювавши перед лицями оцих наставників єврейського народу таку картину, він питає їх, що зробить господар із цими злими виноградарями. Це запитання нагадує запитання звинуваченого до його суддів. Тобто, що зробити з тими несправедливими суддями на місці того звинуваченого, якого неправильно звинуватили, якого осудили несправедливо. І вони, перебуваючи в такому, напевно, духовному затемненні, кажуть, злочинців цих покарає, а виноградник віддасть іншим, які належно його обробляли і приносили належний урожай своєму господареві. І Господь Ісус Христос в цьому місці нагадує такі слова із практики життєвої. Невже ви, каже, не читали в законі, що камінь, який занедбали будівничі, стане наріжним каменем? Тобто камінь, який відкинули ті будівельники духовної тої будови, духовної будови духовного Ізраїлю, той, тим каменем, яким був сам Христос, який відкинули будівничі, він стане наріжним каменем, і той камінь стане каменем спотикання, тим каменем, об який, з одного боку, на якому буде надбудована церква, він буде наріжним каменем, перехідним каменем від Старого Завіту до Нового, а з іншого боку, він тим каменем, об який розіб'ється ця старозавітня удавана праведність, удавана благочестивість. Звичайно, що на закінчення Євангелії фарисеї, книжники, ті духовні наставники зрозуміли, що це стосувалося їх, бо цим каменем Господь визнав чи вказав, що цей камінь він є він, а вони є тими злими виноградарями, тими негідними працівниками духовного божественного винограднику і тими поганими будівничими, які не виконали місії, яка була на них покладена, будувати Господню будівлю, будувати духовну будову Ізраїлю. Одночасно в цю неділю випадає підготовча неділя до свята Воздвиження Чесного Христа, і невелике Євангеліє говорить теж про ту велику любов Божу до народу, з Зокрема, ми чуємо слова, що «бо й так полюбив Бог світ, що й сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне». І про те, що син Божий прийшов у світ не судити його, а спасти, щоб кожен, хто вірує в нього, спасся, не був засуджений, не був подібний до тих злих виноградарів, але зміг осягнути вічне життя, до якого Господь закликає кожну людську душу. Напевно, не випадково цю неділю поєднані оці два євангельські уривки, тому що вони мають такий внутрішній духовний зв'язок, бо говорять про Спасителя, який і в притчі, і в словах про Сина Божого, який прийшов, щоб спасти, а не судити. Вони звернені для нас і повинні пробудити кожну людську душу і заставити задуматися, чи не є ми тими злими виноградарями дуже часто, чи поганими будівничими, які не будують власну духовну святиню, власний храм душі, або не працюють в тому духовному винограднику, який Господь насаджує кожному з нас, не приносячи належного плоду своєму творцеві, забуваючи про нього дуже часто і думаючи, що Господь далеко, так як він віддалився на початку притчі про злих виноградарів, і йому байдуже про нас, але ж не дарма він послав свого сина, тому що ми йому, напевно, що не байдужі, і ця любов Божа не може, напевно, бути порівняна з чим в нашому людському світі, цьому обмеженому і сповненому гріхів і пороків. Тому ще і ще раз задумуючись над словами священного писання, намагаємося не наслідувати тих негідних трудівників, виноградарів чи будівничих, які відкидають камінь наріжний, яким є Христос, але будуємо цей духовний храм і намагаємося приймати в кожен своєму житті Христа як свого Спасителя, Викупителя, який не прийшов на землю, щоб засудити, щоб привести якийсь вирок у виконання, але для того, щоб кожен почув про його прихід і почув про те, що він кличе нас і хоче почути відгук з нашого боку. І хай в цьому нам допоможе Господь Бог.
Варто дослухатись.
Їдучи по шосе Луцько-Маневичі, натрапляєш на село під назвою Тростянець. Розташовується воно на лівому березі річки Любки, правої притоки Стиру. Тростянець – одне із стародавних сіл області. Його назва, за переказами місцевих жителів, походить від слова «тростина». У літературних джерелах вперше про нього згадується у 1593 році. Жителі Тростянця брали активну участь у визвольній війні українського народу. Під час визвольної війни у 1650 році у Тростянці було споруджено кам'яну церкву. Про будівництво церкви Святої Трійці у селі Тростянець Ківерцівського району Волинської області збереглося обмаль інформації. Києрові відомості Тростянецького храму за 1911 рік повідомляють, що церква була побудована у 1650 році. Ще одне джерело – справочна книга о приходах і монастирях Волинської єпархії за 1914 рік – відносить її будівництво до 1648 року. На присутність у Тростянці Свято-Троїцької церкви у більш ранній період вказує запис на першій сторінці Луцького братського каталогу від 1617 року. Найвірогідніше тут згадується дерев'яна церква, на місці якої і була побудована теперішня. Названа вона на честь трьох храмів, які були до того у селі Тростянець і загинули від вікових бур, що пронеслись над Волинською землею. Одним із засновників церкви вважається шляхтич Адам Гуревич. Святої Трійці належить до оригінальних взірців оборонного архітектурного стилю. Він не має тотожних собі на історичній Волині та відповідає складним умовам того часу в Україні у період визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Троїцький храм збудовано у вигляді корабля півтарем на схід у бік світла. Будівля завершується вгорі трьома куполами. Пристосування храму до оборони має ряд особливостей. Насамперед вражає товщина цегляних мурів, які сягають кількох метрів. Стіни ззовні додатково підсилені масивними перекладками. Із середини стіни також підсилені у кутах виступами, а у центрі південної та північної стін широкими лопатками.
церква в селі Тростянець збудована в 1648 році. Це рік, коли нападали татари, визвольна війна в Україні проти поляків, битва під Жовтими Водами, і саме в Тростянці в цей рік збудували церкву. Церква збудована як церква, як оборонна споруда. Ось з надвору можна побачити такі зверху стіни отвори у вигляді перевернутої замкової щілини. Це бійниці, з яких колись виставлялися пушки, і трималася кругова оборона. Церкву збудували меценати, князі Гулевичі. Ось вони були великі меценати, знатні на волинських землях, але в Тростянці вони збудували таку особливу церкву, як оборонну споруду. Товщина стіни сягає 3.5 метрів. Ось ви бачите, церква з надвору велика, всередині малесенька, от таке маленьке приміщення. Тут в церкві зараз стіна 2 метри, а в підвалі музеї, у нас є музей під церквою, віднайдений в 2010 році, там товщина стіни 3.5 метри.
У Троїцькій церкві застосовано архаїчний спосіб улаштування сходів на хори та горище у товщі мурів, який походить від культового будівництва Київської Русі та періоду феодальної роздробленості. Вузький склепінчатий коридор з крутими східцями прорізує частину стіни і виводить на піддаща. Церква має ще одну дуже цікаву архітектурну особливість, про яку важко здогадатись, оглядаючи її з фасаду та інтер'єру. Замість традиційних відкритих хорів над бабинцем облаштовано ізольоване квадратне приміщення, перекрите хрещатим склепінням. Дістатися до нього можна лише крізь вузький вхід. Це місце називають Божою горою або ж Божою гіркою, і воно являє собою капличку для розміщення Тростянецької ікони Божої Матері. Основною святиною храму в усі віки залишалася чудотворна ікона. Багатьох зцілила від недух та врятувала життя Тростянецька Божа Матір. Коли був створений образ, достеменно невідомо. Можливо, у 15 столітті. Отже, він давніший, ніж сама церква. Ім'я майстра також невідоме. Написана ікона на основі, що складається з 4 липових дощок. Композиція Тростянецької ікони відповідає богородичному типу – одігітріє, перевлепти, що з'явилися у Візантії у 13 столітті. Монументальна цілісність замкнутого силуету нагадує храм і символізує непохитність церкви. Побудова зображення позначена відточеністю пропорцій і опирається на чітку геометричну схему, яку використовували ще античні майстри, і цікавість до якої проявилася в епоху італійського Ренесансу 15 століття.
Тростянецька ікона Божої Матері в чудотворному образі, який називається Одігітрія. Одігітрія з грецької перекладається як провідниця, адже Пресвята Богородиця на цій іконі показує правою рукою на младенця Ісуса Христа. А Ісус Христос сказав: «Я є дорога, правда і життя. Хто за мною йде, не блукатиме в темряві». І саме Пресвята Богородиця показує нам на ту дорогу, яка веде до світла, веде до спасіння. Ікона написана невідомим майстром волинського іконопису на початку 15 століття. В 1889 році, про що свідчить напис знизу написаний на іконі, ця ікона обновлена, ось, сама обновилася. Тоді священик, який служив в цих роках в цій церкві, разом з прихожанами побачив з ікони таке неземне сяйво, яке світило. І після цього, як те сяйво зникло, ікона набрала такого первозданного вигляду, ніби щойно написана. Ось, тоді почали прикладатися до ікони, хворі отримували зцілення. От хто з вірою прикладається до цієї ікони, просить Пресвятої Богородиці, Пресвята Богородиця, кожна мати слухає своїх дітей і допомагає в кожній біді. На відзнаку оновлення ікони в 1889 році для ікони були виготовлені такі дерев'яні ризи, покриті золотистою фарбою.
Образ кілька разів реставрували, але окрім реставрацій, сама ікона час від часу оновлюється. Чудо сталося під час Другої світової війни. Село Тростянець під час війни було повністю спалене, і дві селянки вирішили сходити подивитися, у якому ж стані церква. Церква також була знищена. Вогонь спалив дерев'яні сходи, що вели на Божу гору. Двері впали на підлогу, а на порозі все й погасло. Та образ матері стояв на своєму місці.
Церква з тих років, відколи збудована, зазнавала дуже багато лихоліть, руйнувань. От, а найбільше постраждала під час Другої світової війни. Ось церква була підпалена, в церкві, що могло згоріти, все згоріло. Ось люди були в бігах, село Тростянець було спалене. І тільки одна ікона, яка збереглася, от яка в пожарі не згоріла в вогні, це наша чудотворна тростянецька ікона Божої Матері, яка називається Одегітрія. Ось вогонь дістався Божу горку, де перебуває ікона. Ось у нас в церкві замість традиційних хорів, ось над бабинцем, там таке приміщення закритого типу. От, по-сільському називається Божа горка. Там перебуває цей чудотворний образ Тростянецької Божої Матері, який написаний на початку 15 століття невідомим майстром Волинського іконопису. Коли будували церкву, іконі вже було більше як 200 років, ось, тому що ікона початок 15 століття, церква середина 17-го.
Місцеві жителі хотіли винести ікону із храму. Та вона стала такою тяжкою, що підняти її було просто неможливо. І в радянські часи, коли у церкві зробили конюшню, ікону також хотіли винести. Цього зробити не вдалося. Тому її вирішили розпиляти, щоб відокремити немовля від матері. Та раптом пролунав грім, і на стіні з'явилася досить помітна тріщина. У 1990 році сталося чудесне оновлення святого образа. За спогадами місцевих жителів, золоті ризи Богородиці засвітилися, а потім обличчя стало більш виразним та яскравим. Про її дивовижну силу відомості, збережені парафіянами, сягають 19 століття. І нині тут відбуваються дива, не менш вражаючі, як у давнину. Ікона відновила чудотворення у 1998 році, і до Тростянця почалося паломництво.
І вже в наш час, 1998 році, ікона знову обновляється, але на цей раз самі ризи. Оця сажа поступово починає зникати з цих ризів. Люди побачили, що це є чудо, знову відновилося сюди паломництво. Приїжджає дуже багато людей, приїжджають на службу тут кожного дня, служиться молебень біля цієї чудотворної ікони. Тут приїжджають туди з різними бідами, от, хто з плачем, хто просто в якійсь скорботі просить допомоги Пресвятої Богородиці.
Тісненький прохід між стінами церкви веде не тільки до Божої гірки. По ньому можна дійти до горища храму. Свого часу воно виконувало роль оборонного пункту. Адже у цій частині церкви були обладнані стрільниці, а біля них – поличка для боєприпасів. Видно, звідси було усе, та можна було довго тримати оборону, обстрілюючи ворога. До речі, і сам коридор, котрий веде до горища, зроблений таким чином, аби було легше оборонятися. Тунель тісний, якби тут з різних боків йшли дві людини, то не розминулися б. Східці дуже високі. Тунель закручений навколо Божої гірки. Козаку було дуже зручно, тримаючи шаблю у правій руці, атакувати ворога. Ворогу пробитися до горища було майже неможливо. Подейкують, що від Тростянецького храму, який будували як оборонну споруду під час визвольної війни, ідуть два підземні тунелі. Згідно із легендою, один із них простягається аж до старого Чорториська Маневицького району. Тобто цим підземним ходом церкви нібито з'єднані між собою. Чи правда це чи ні, напевно покаже час. Та це більш аніж імовірно. Кілька років тому настоятель храму отець Сергій виявив під церквою підвальне приміщення. Вийшло це випадково. Просто вода після дощу стала стікати під церкву. Аби запобігти руйнуванню, вирішили трошки церкву відреставрувати. Під фундаментом зробили підкоп, а потім з'ясувалося, що це місце – це вхід у тунель. Отець Сергій розповідає, що раніше помічав, що після дощу вода біля церкви швидко кудись зникає, та й подумати не міг про те, що знайде під храмом. Підвал, куди вів тунель, розкопали. Тут виявили три приміщення, а в них знайшли різноманітне, цінне церковне начиння. Сьогодні у підвалі облаштувала невеличкий музей. Зайти сюди можна тільки із середини церкви.
Значить, ми зараз знаходимося в музеї. Ось ще 4 роки назад, тобто в 2010 році, ми під час реставраційних робіт фасаду церкви віднайшли це приміщення. Ось під церквою, під фундаментом був такий горбочок. От, і коли вода, коли дощ падав, вода затікала під церкву. І ми хотіли покласти обмостку кром церкви, щоб ну там той горбочок вирівняти, і щоб вода просто не затікала сюди під фундамент цієї церкви. І коли цей горбочок зняли, з північної сторони почала відніться така невеличка дирка в фундаменті. Подумали, що це продука під підлогою, якась вентиляція, щоб повітря циркулювало під підлогою. І коли цю продуху почали чистити, побачили, що це не продуха просто, а це вхід в підвал. Ось зараз він там замурований, ось, от на цій стіні. Зараз замуровано, а Спочатку ми подумали, що це є тунель, тому що товщина стін тут сягає 3,5 метри. І коли ми виносили землю, викопали, думали, що це є просто якийсь підземний перехід під церквою. Ось, але тоді, коли вже виносили землю, побачили тут приміщення, ось воно було засипане повністю землею. І коли цю землю виносили звідси, знаходили от такі церковні речі, церковна утварь, як пані кадило, підсвічники, водосвячна чаша, вінець вінчальний. Тут багато чого, це все, що тут знайдене. Тут. І рішили облаштувати тут, зробити такий ремонт і виставити тут ці експонати. Вони не піддаються, правда, реставрації, але їх не можна було кудись подіти. От, рішили зробити тут музей. Ось. Серед цих експонатів ось, найцінніша така, найбільше вразила нас знахідка – це була службова література. От, там є служебник, датується 1638 роком. Ось, Євангелія 1791 року, Мінея 1814 року і Псалтир 1824 року. Ці книги були замотані в таке полотно, лежали в сухому попелі вже в згарищі. Через то і збереглися зараз до нашого часу.
Підвальні приміщення були засипані землею. Коли їх розкопували, знайшли близько 25 людських скелетів. Усі вони належать жінкам та дітям. Та як вони загинули, точно невідомо. Припускають, що під час пожежі у часи Другої світової війни у церкві обвалилося горішнє приміщення і накрило тих, хто ховався від фашистів у підвалі. Людей також могли і розстріляти, а свій злочин сховати, засипавши землею. Так чи інакше, отець Сергій говорить, що в одному з приміщень було знайдено жіночий скелет, котрий сидів і на руках тримав скелет дитячий. В обох останках знайдено ознаки потрапляння куль.
Це гробниця, в якій спочивають останки людей, які були знайдені під час реставраційних робіт тут, в цьому підвалі. Ось. Спочатку ми подумали, що це захоронення, але коли вже більше землі винесли, от одна кімната тут в музеї була не до кінця закинута землею, і в одному углі постать людська ось сиділа в сидячій позі, поперек лежало таке маленьке дитятко. Ось, по черепах було видно, що це вони постріляні, от це вони загинули не своєю смертю. За яких обставин вони тут загинули, ось, і хто ці люди, невідомо. Ось, відомо тільки, що тут спочиває 10 жінок і 15 дітей. Звідки знали, що жінки, приїжджали науковці от, і побачили, що тази всі жіночі. Ось, це 10 жінок і 15 маленьких дітей. Наш християнський обов'язок, мене як священика, в тому числі, просто захоронити їх за християнським, по християнському чину і молитися за душі спочилих. Ось. А дослідити, звідки ці останки, церква такої змоги немає. Ось. Церква завжди відкрита для науковців, хто хоче досліджувати, будь ласка, я тільки за.
Сьогодні у Тростянці часто бувають туристи. Церква Святої Трійці є місцем паломництва багатьох християн, які йдуть сюди з різних куточків країни та світу. Вони чули історії з перших вуст про чудесні зцілення та вірять у чудотворну силу Тростянецької ікони Божої Матері. Церква Святої Трійці є національною святиною України.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощею. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах.
Той не прочанин, хто не бував на Волині. І справа не лише в кількості монастирів, храмів, чудотворних ікон тощо. Церковні історики стверджують, що до Великомаравської єпархії святого рівноапостольного Мефодія, просвітителя слов'ян, входила і Волинь. Знайдені в урочищі стара катедра залишки храму 9 століття свідчать про безпосередній вплив місії святого Мефодія на Русь Україну. А це означає, що світло Христової правди для всього українського народу через довгий час після проповіді Андрія Первозванного засяяло саме із цього благословенного краю. Розпочнемо прощу із Володимира, столиці Волинського князівства і, очевидно, найдавнішого міста області. Окрема єпархія в ньому була заснована майже одразу по хрещенні Руси України у 992 році. Про глибокі християнські корені Волині свідчить і той факт, що в другій половині 11 століття саме володимирським майстрам-каліграфам довірили створити мініатюри, нині всесвітньо відомі, до так званої Трирської псалтирі, яка належала дружині київського князя Ізяслава Ярославовича Гертруді. На старому городищі, наче з-під землі, перед нами виростає Успенський собор. Він же Мстиславів храм 1160 року, сповнений неймовірної величі та сили. Біля нього нескладно зрозуміти, чому котрийсь угорський король, побачивши в тому часі Володимир, захоплено вигукнув: такого граду не знайти і в німецьких краях. Ех, не бачив він Васильівської церкви-ротунди, спорудженої на зламі 13-14 століть. Цей оригінальний храм, творіння геніального зодчого, не має прямих аналогій в усій світовій архітектурі. У плані він нагадує дивовижну восьмипелюсткову квітку. А тепер пройдемо луками над гарною річкою Луга до села Зимно, де поруч із знаною Святоуспенською обителю знайдемо давній Троїцький храм середини 15 століття. Утім, дехто відносить його до домонгольських часів. Можливо, в цьому є рація, оскільки храм охороняє вхід до дуже древнього печерного комплексу. Саме тут оселилися перші подвижники Зимненської Святої Гори, які, можливо, пам'ятали самого рівноапостольного Мефодія. Пізніше тут молився, упокоївся і був похований Варлаам, перший ігумен Києво-Печерської лаври. Про це нагадує підземний храм преподобного Варлаама Печерського. Подвизалися в Зимненських печерах і такі світачі української землі, як святителі Стефан та Амфілохій Володимир Волинський та преподобний Нифонт, згодом єпископ Новгородський. У радянські часи печер, як і весь монастир, зазнали нищівної руйнації. З відродженням обителі розчистили і підземні галереї, в яких знайшли сплюндровані чернечі поховання. Помолімося ж до святих подвижників Зимненських, чиї останки нині з честю спочивають в окремій ніші Аркосолії, перед якою горить невгасима лампада. Із Зимно їдемо до нинішньої столиці Волині Луцька, де завітаємо до Покровської церкви 17 століття. Церква гарна, але знаменита не архітектурою. Саме звідси походить образ Волинської Богоматері, найвидатніший твір Волинської іконописної школи. Знавці припускають, що цю ікону ще в 13 столітті замовив для згаданого Володимирського Успенського собору князь Мстислав Данилович. Можливо, в усьому українському іконописі немає більш довершеного образу Богородиці. Особливо вражають її очі, великі та смутні, спрямовані в душу споглядача з німим докором. В цьому ви можете переконатися самі, якщо завітаєте до Національного художнього музею в Києві, де нині перебуває образ. Можливо, Пречиста Діва і зняла б з нас свій докір, якби в тому ж музеї ікону помістили в окрему каплицю, як то вчинили росіяни у московській Третьяковці із ікони Володимирської Божої Матері. Втім, ви передали Київ не лише у Москві, а й у рідному Луцьку. Тут у музеї Волинської ікони виділили цілий зал для чудотворного образу Холмської Богородиці, написаного, як свято вірить церква, святим апостолом і евангелістом Лукою. А тепер із міст, печер та музеїв рушаємо на широкі волинські простори. Прочанський шлях веде нас до Тростянця, простого села із дуже непростою церквою, вартою окремої подорожі.
Тростянецький Троїцький храм постав за часів визвольної війни під проводом Хмельницького у 1650 році. Кошти на святу справу виділив шляхтич Адам Гулевич, родич вікопомної Галшки Гулевичівни, фундаторки Києво-Могилянської академії. Часи були неспокійні, тож тридільна церква отримала вигляд справжньої фортеці із обхідною галереєю. Так само на випадок облоги з-під неї проклали два підземні ходи, один з яких вів до сусіднього села, а другий за переданням до самого Луцька. Та перевірити передання неможливо. Підземелля давно в аварійному стані.
Головною святиною церкви є чудотворна ікона Тростянецької Божої Матері. Подарували її громаді ті ж Гулевичі. Образ стоїть у спеціальній каплиці над бабинцем, яка носить поетичну назву «Божа гірка». За переказом, ікону встановили безпосередньо у процесі будівництва другого ярусу храму. Про вік святині сперечаються, хоча найчастіше називають 15 століття. Ім'я іконописця невідоме, натомість достеменно, що цей геніальний майстер створив іще один шедевр – образ Христа Вседержителя із Троїцької церкви села Річиця на Рівненщині, який можна побачити у Рівненському краєзнавчому музеї. Тростянецька ікона належить до типу провідниці, по-грецькому одегітрії, найдавнішому типу богородичних ікон. Масивний дубовий ківот 19 століття дуже добре узгодився зі спокійним і по-волинськи стриманим настроєм ікони. Реставратори як мінімум тричі відновлювали образ, але і сама Божа Матір не раз рятувала свою ікону. Очевидці розказують, що під час Другої світової війни Троїцьку церкву було сплюндровано. Вогонь знищив навіть сходи і двері до каплиці, але й чудотворний образ і все начиння Божої гірки лишилися абсолютно неушкодженими. У ті ж воєнні роки селяни вирішили сховати святиню у найдійніше, як їм здавалося, місце, і спробували винести її з каплиці. Аж раптом ікона несподівано обважніла настільки, що й кілька чоловіків не подужали зрушити її з місця. Натомість назад, на стіну каплиці, вона перейшла легко, як пір'їнка. Коли по війні за наказом безбожної влади у церкві зробили стайню та влаштували стійла для коней, хтось подав ідею викинути святиню геть. Але оскільки підняти її знову не вдалося, нечестивці наважились на страшну справу.
Ох, і важезна дошка, ще й якась незручна, ну просто ніяк узятися. Ну ви, ледачуги, я що, даремно наказав вам обом зайві трудодні виписати?
Та ні, товаришу уповноважений, ми з усією душею, але ж якось воно не те є, того, ну просто ніяк.
Як? Хтось вам пила? Пиляйте, мерщій, навпіл.
Тобто, як навпіл?
Ось так, щоб дитя з усієї, з цієї Богоматері забрати.
Що діться? Нічого не бачу. Звідки це дим? Там стіна тріснула. Тікаймо скоріш на двір.
Звісно, налякані блюзніри назавжди облишили свій намір. У вересні 1990 року сталося чудесне оновлення святого образу. Спочатку засяяли золотаві ризи Богородиці, а потім обличчя, яке стало більш виразним, яскравішим, переказуючи, кілька днів Божу гірку заливало небесне сяйво. Не дивно, що у Тростянець приїздять і приходять причани різних конфесій – і православні, і греко, і римо-католики. Пресвята Богородиця радо приймає усіх. Особливо людно у Тростянці в неділю перед святом Успіння, у день вшанування чудотворної ікони. Вшануємо Пречисту Діву коліносхильною молитвою і ми. І, звісно, попросимо здоров'я для рідних та близьких. Про численні зцілення повідають численні ексвото, тобто приношення вірних, що за традицією вміщують перед образом. Їх не раз викрадали злодії, але люди все несуть і несуть нові хрестики, обручки, сиріжки, кулончики. Напевне, якби зібрати їх докупи, за весь час існування храму вони б заповнили Божу гірку ущерть. Та ніяким золотом і сріблом не виміряти подяку сердечну, яка давно заповнила ущерть увесь Божий світ».
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.